jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. U Kragujevcu evakuisano 48 ljudi, proglašena vanredna situacija nakon nevremena. Danas sednica Saveta bezbednosti UN-a o Kosovu, postignut okvirni sporazum o gasu između Rusije i Ukrajine, otvoreno 59. sterijno pozorje, prepodne pretežno sunčano, popodne lokalni pljuskovi sa grmljavinom do 26 stepeni. Za Radio Slobodna Evropa govori koordinatorka Ujedinjenih nacija za Srbiju Irena Vojčakova-Solorano. Čućete i šta Ujedinjene nacije misle o tome kako se u vanrednoj situaciji snašla vlada Srbije.
Naša pomoć biće veoma široka. Pre svega ćemo pomagati vladi Srbije u onome što ona sama čini. Zatim, usredsredit ćemo se na štete pričinjene životnoj sredini, poljoprivredi, privatnom sektoru, a pozabavit ćemo se naravno i socijalnim kao i aspektima zapošljavanja.
Zbog afere Galenika uhapšeni su i kadrovi Socijalističke partije Srbije. Sindikalci kažu da se oteti novac mora vratiti u firmu. Zoran Pantelić iz sindikata Nezavisnost Galenika.
Jer to je faktički nije 75 miliona od, po našim evidencijama nekim od ranije, iznos je negde oko 120 miliona eura. To je otprilike dvogodišnja proizvodnja Galenike u ovim okolnostima. Nijedna farmaceutska kuća to ne bi mogla da izdrži.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zbog problema koje su izazvale jučerašnje poplave u Kragujevcu, sinoć je proglašena vanredna situacija. A iz poplavljenih kuća evakuisano je 48 osoba. Opširni izveštaj našeg dopisnika čućete odmah nakon kraćeg pregleda vesti. Loznički štab za vanredne situacije saopštio je da je u selu Kostajnik u opštini Krupanj zaustavljeno isticanje jalovine u reku Korenitu. Savet bezbednosti UN-a razmotriće danas u Njujorku situaciju na Kosovu na sednici na kojoj učestvuju predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i predsjednica Kosova Tifete Jahjaga. Savet bezbednosti UN-a razmotriće najnoviji izveštaj generalnog sekretara Ban Ki-muna u kojem je naveo da ostaje još nekoliko izazova u primjeni Briselskog sporazuma, posebno kada se radi o uspostavljanju zajednice srpskih opština na severu Kosova. Policija u Nišu privela je jutros bivšeg gradonačelnika Niša Miloša Simonovića i zamenika javnog gradskog pravobranioca Vladimira Stamenkovića. Potvrđeno je beti u policijskoj upravi u tom gradu, uskoro se očekuje zvanično saopštenje, a privedeni su zbog sumnje da su izvršili krivično delo zloupotrebe službenog položaja. Trilateralni pregovori Evropske unije, Rusije i Ukrajine o problemu nagomilanog ukrajinskog računa za gas završeni su parcijalnim dogovorom prema kome će Ukrajina do kraja mjeseca Gazpromu platiti 2 milijarde dolara, a do 7. juna još pola milijarde dolara. Evropski ministar za energetiku Günther Oettinger rekao je da dve strane do srede uveče treba da obave konsultacije sa političkim liderima i gasnim kompanijama. Obe strane zahtevaju konsultacije sa svojim premijerima ili predsjednicima i svojim menadžmentom u Naftagasu ili Gazpromu. Verujem da je dogovor zasnovan na dobroj volji svih strana moguć. Nigerijska vojska locirala je gdje se nalazi više od 200 devojčica koje su oteli ekstremisti grupe Boko Haram pre mjesec i po dana, rekao je načelnik nigerijskog štaba odbrane, vazduhoplovni maršal Alex Badeh. Badeh je naveo da vojska neće koristiti silu u akciji oslobađanja otetih devojčica. Dobra vest je da mi znamo gdje su devojčice, ali ne možemo da vam kažemo to. Samo nas pustite da radimo. Vratit ćemo devojke nazad. Zbog požara koji izbio južnim delovima Aljaske, vlasti su evakuisale ljude iz oko 1000 zgrada, saopštili su zvaničnici. U požaru u Fanny Riveru spaljeno je oko 650 kvadratnih kilometara šume, većinom u okviru rezervata Kenai na jugu Aljaske, izjavio je portparol Američke službe za zaštitu šuma Vili Begaj. U Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu sinoć je otvoreno 59. sterijno pozorje besedom glumca Nebojše Dugalića i predstavom Unosno mesto Jugoslovenskog dramskog pozorišta iz Beograda, rađenog prema tekstu Aleksandra Ostrovskog u režiji Egona Savina.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kiša ovoga puta nije zaobišla Kragujevaca. Zbog dvočasovnog nevremena praćenog jakim gradom, pljuskom i vetrom iz poplavljenih kuća evakuisano je 48 osoba. Noćas je u tom gradu proglašena vanredna situacija, ali prema proceni nadležnih nije bilo potrebe za odlaganje školske nastave. U štabu za vanredne situacije našem Branku Vučkoviću je rečeno da su svi evakuisani smešteni u hali Šumadija Sajma, gde su medicinski pregledani i zbrinuti.
Zoran Jovanović, zamenik komandanta štaba za vanredne situacije, kaže da i danas ima naselja ugroženih vodom, ali da situacija više nije alarmantna kao protekle noći. Prema njegovim navodima, sve ugrožene porodice, čije su kuće potopile bujice, bezbedno su evakuisane i zbrinute.
Ukupno je 48 lica raseljeno, deo je na Šumadija Sajmu i 5 je u Grantološkom centru. Dakle, svi su oni zbrinuti, medicinski pregledani, nahranjeni i tu su smješteni za prenoći noć. Praktično šteta je najveća na infrastrukturi i na velikom broju stambenih objekata. Veliki broj objekata je poplavljen, pre svega klinički centar poznanske prostorije, pa hitna pomoć i veliki broj škola, dečijih obdaništa, privrednih objekata i privatnih kuća. Ne postoji potreba da se odlaže školska nastava.
Olujno nevreme praćeno jakom kišom, vetrom i gradom veličine Lešnika, koje je oko 17.30 zahvatilo Kragujevac, zateklo je reportera Radio Slobodna Evropa u saobraćajnom kolapsu u centru grada, koji je nastao zbog jake kiše, vetra, grada i poplavljenih ulica. Izgledalo je kao da će led razbiti šofer šajbnu.
Ovo nije prvi put da grad ovako žestoko tuče Kragujevac. Pre manje od godine Kragujevac je pretrpeo pravu katastrofu od gradonosnih oblaka, kada je oštećeno nekoliko hiljada automobila, a razbijeno na desetine hiljada krepova. Od tada do danas nije objavljeno kolika je u stvari šteta od jedne ovakve vremenske nepogode.
Međutim, prema navodima načelnika Centra za vanredne situacije Dragoša Radovanovića, znatno dramatičnije i opasnije bilo je u prigradskim naseljima, u kojima su se izlile reke i bujični potoci i poplavile kuće, zbog čega su najugroženije porodice hitno evakuisane.
Stanje zaista vrlo teško, posebno na području Brešice, Ilićeva, Mašića, Beloševca, to su ta naselja gde se izlila Brešnička reka i stvarila ogromne probleme, da ima poplavljenih objekata.
Zbog visokog nivoa vode u pojedinim delovima grada preventivno je bila isključena električna energija, a ni situacioni centar zadužen za intervencije u ovakvim prilikama bio je bez struje skoro 3 sata. Prema informacijama iz meteorološke stanice Kragujevac, za manje od 1 sata palo je 50 litara kiše po metru kvadratnom, ali se Lepenica, čiji je tok kroz grad jako dobro urađen i utvrđen, nije izlila iz svog korita.
Za Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
A prema pisanju medija, ministri bi danas trebalo da podnesu izveštaje o poplavama premijeru, o merama koje su preduzete i eventualnim propustima i odgovornosti vlada će raspravljati već u četvrtak, pišu Novosti. Na sednici Skupštine, također u četvrtak, kada na dnevnom redu bude postavljanje pitanja premijeru i ministrima, jedna od tema biće reakcija države na poplave u Srbiji, saopšteno iz parlamenta nakon što su opozicione partije, Demokratska stranka i Nova stranka, zatražile sazivanje posebne sednice Skupštine na kojoj bi nadležni odgovarali na pitanje o svom radu tokom trajanja opasnosti od poplava, pripremila Iva Martinović.
Da li je sve ovako moralo biti? To je tačka koja dolazi na dnevni red nakon što se voda povukla. Uz procenu štete postavlja se i pitanje eventualne odgovornosti za ono što je možda moglo biti, a nije urađeno. Od prevencije, što spada u domen odgovornosti svih prethodnih vlada, do pitanja da li je ova aktuelna na vreme reagovala i da li su brojni građani koji su ostali zarobljeni pred bujicama mogli biti na vreme evakuisani. U zahtevu za hitnom sednicom parlamenta Demokratska stranka traži da joj prisustvuju svi koji su direktno učestvovali u lancu komandne odgovornosti, od ministara zaduženih za vanredne situacije, policiju i odbranu, preko predstavnika vodoprivrednih društava i hidrometeorološkog zavoda koji su upozoravali na poplave, do predsjednika opština koje su najteže pogođene.
Treba treba videti na koji način je išla koordinacija rada svih službi koje su učestvovale u postupku i upozoravanja i organizacije evakuacije, sprovođenja evakuacije i tako dalje.
Kaže za naš program portparolka Demokratske stranke Aleksandra Jerkov.
A ono što ja mislim da jeste najznačajnije, to je da li je učinjeno sve kako bi se sprečile pre svega ljudske žrtve, ali i nastanak velike materijalne štete. Ne treba nikakve donositi zaključke unapred, međutim činjenica jeste da mnoge stvari koje su se tih dana dešavale daju povoda za dovođenje ovo u pitanje.
Kako prenose mediji, premijer Srbije Aleksandar Vučić naložio je pokretanje istrage koja bi trebalo da da odgovor na pitanje da li je u poplavama eventualno moglo ranije i bolje da se reaguje. Kada bude završena, o rezultatima će biti obavešteni poslanici i javnost, a ukoliko se utvrdi da je bilo propusta, dalje korake preduzimaće nadležni. Srpska napredna stranka ne protivi se zahtjevu ni za posebnom skupštinskom sednicom, rekao je za naš program potpredsjednik parlamenta iz redova naprednjaka Veroljub Arsić. I sam navodi da je propusta bilo, ali dodaje da bi na sednici i anketnom odboru trebalo da budu otvorena i neka druga pitanja.
Da vidimo gdje su sredstva koja su odvojena iz budžeta Republike Srbije, a koja su bila opredeljena za zaštitu od poplava, trošena pogotovo u periodu do 2012. godine. Mi nemamo šta da krijemo pred građanima Srbije. Ni mi, ni ovo kao stranka, ni ova vlada, tako da svako ko je imao propusta u radu treba i da snosi određene posledice, da li zakonske ili moralne.
Da li vi mislite da je bilo propusta?
Pogotovo kada su u pitanju lokalni štabovi za vanredne situacije, da, da.
Podsjećamo, vlada Srbije naložila je 23. maja svim ministarstvima da u roku od 5 dana dostave izveštaje o tome šta je urađeno za vreme poplava, kako bi na osnovu njih vlada podnela izveštaj Skupštini Srbije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ujedinjene nacije poslale su na Balkan najpre pomoć, a potom i timove za procenu štete od poplava. Koordinatorka za Srbiju Irena Vojačkova-Solorano rekla je za Radio Slobodna Evropa da će međunarodni eksperti već krajem ove sedmice imati konkretnije izveštaje. U razgovoru koji sledi posebno interesantan odgovor na pitanje šta Ujedinjene nacije misle o tome kako se u vanrednoj situaciji snašla vlada Srbije, razgovarala Branka Trivić.
Šta će biti fokus tima Ujedinjenih nacija kad je reč o pomoći Srbiji nakon ovih poplava?
Naša pomoć biće veoma široka. Pre svega ćemo pomagati vladi Srbije u onome što ona sama čini. Zatim, na osnovu procene koju ćemo imati, usredsredit ćemo se na štete pričinjene životnoj sredini, poljoprivredi, privatnom sektoru, a pozabavit ćemo se naravno i socijalnim kao i aspektima zapošljavanja.
Postoji li neka evaluacija toga šta je srpska vlada uradila u toku poplava i nakon njih?
Ono što je srpska vlada činila zaista može biti uzor, posebno na terenu, vodeći računa o zaštiti stanovništva i spašavajući ljudske živote. Dakle, mislim da je taj posao zaista dobro uradila, ali mi smo priskočili u pomoć čim smo dobili zahtev. Dakle, možemo samo uputiti čestitke za izuzetno odgovorno urađen posao, posebno u najugroženijim opštinama.
Da, ali pretpostavljam da ste čuli i dosta kritika upućenih vlasti njenim različitim nivoima, i lokalnim i republičkim. Da li te kritike smatrate osnovanim?
U svakoj prirodnoj katastrofi čuju se kritike, jer ljudi uvek smatraju da je posao mogao biti obavljen bolje i efikasnije i mi to razumemo. Međutim, imajući u vidu okolnosti, kao i činjenicu da nikad u istoriji Srbije nije bilo ovakve katastrofe, vlada je učinila sve što je mogla sa sredstvima koje je imala.
Kad je reč o vašoj ulozi u širokom spektru pomoći srpskoj vladi, a još više građanima, kako možete pomoći da čitav proces bude transparentan?
Da, to je svakako deo onoga što mi u Ujedinjenim nacijama zovemo dobrom upravom, što podrazumeva transparentnu i participatornu vladu. Čak i pre ove katastrofe mi smo radili sa raznim ministarstvima kao i sa parlamentom, upravo o nužnosti uspostavljanja transparentnije vlade, a sada posle katastrofe još više ćemo se na to usredsrediti.
Now after the disaster we will do even more so.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I u susjednoj Bosni i Hercegovini sumira se šteta nastala od poplava. Željezno polje nedaleko Žepčana, padinama planine Mahnjače u srednjoj Bosni do nedavno je brojalo 5000 stanovnika u 11 seoskih zajednica. Nakon poplava, međutim, klizišta su progutala brojne kuće i pomerila ljude. Golgota se nije mogla izbeći, kažu iseljeni, zabeležila Ivana Bilić.
Noć s četvrtka na petak, 15. svibnja, pamtit će svi stanovnici Željeznog polja. U strahu od brojnih klizišta koja su se pokrenula te noći, napustili su svoje domove i ostavili za sobom cijeli život koji je u ovoj zajednici bio lijep, pričaju željeznopoljci. Za ovo mjesto se do tog dana moglo čuti po proizvodnji i izvozu malina i uzgoju stoke. Melisa Efendić iz sela Balačići pješačila je noćima s petogodišnjim djetetom. Trenutno je smještena u prihvatnom centru u Begovom Hanu s još oko 75 obitelji.
Sušla se pomoć naše kuće. Silina je sišla u 12 sati, onda smo tu pobjegli. Kod komšije smo prenoćili. Sutradan smo otišli u planinu, rekli su nam da idemo, snijeg je bio, kiša je bila. Išli smo pješi, tu smo neko vrijeme ostali, onda smo u Biljevinu otišli, tamo smo noćili. Onda smo iz Biljevine morali za Golubinu. U Golubinu smo pješi prišli, onda iz Golubine evo ovdje smo došli.
Neka sela više jednostavno ne postoje. Muhamed Jusufović iz općinskog vijeća Žepče, inače iz Željeznog polja.
Recimo Donji Šahmani, tu je uništeno oko 20 kuća, dakle tu nema povratka, te ljude moramo izmještati. Imamo 5-6 kuća u Balačićima, također kojih nema. U mjestu ovi ravni također 4-5 kuća. U Orčevićima jedna ili dvije kuće. Uglavnom mi trenutno imamo sigurno 50-60 kuća, dakle ljudi se ne mogu vratiti. Imamo možda 150-200 kuća. Čekamo struku jer je ispred njih i povišnji zemlja ispucala, očekujemo i tu kretanje tla i dalje.
Na području općine Žepče trenutno je 1700 stanovnika Željeznog polja. Na magistralnom putu M17 često ih se može vidjeti kako motokultivatorima prevoze humanitarnu pomoć do kuća u kojima je smješteno i po 15 obitelji. Neki hodaju cestom u potrazi za praznim objektima u koje bi se mogli smjestiti. Stanje je slično onom posljeratnom. Ostaviti za sebe život i započeti novi negdje drugo nije lako, suznih očiju pričala Tifan Nađak iz sela Orčevići.
U selu. Vojska je došla i rekla ko ostaje, ostaje na svoj rizik. Onda smo mi s djetom malo stariji, možemo ići pješke, ali djecu smo morali nositi po blatu. Bio nam je put asfaltiran, sad je to sve otišlo. Smo imali.
Ništa lakše nije ni mlađima. Dalila Tutnić je prije 2 godine uselila s mužem i dvoje djece u novu kuću. Danas se u nju ne smije vratiti. Strah u noći kad su izbjegli ne može se opisati, priča ona.
Nisam osjećala ni godin živitom strahu. Ostao sam
djecu. Melisa Efendić.
Ne vjerujem to da ćemo svi kad vratiti. Pošto naša kuća pukla i oko kuće sve ispucalo, nije samo ko naša oko svače. I ne vjerujem da će svi ko vratiti go.
Stanovnike nekad razvijenih sela, iako razasutih po raznim dijelovima Zeničko-Dobojskog kantona, danas veže samo strah, neizvjesnost i sjeta u očima. Dosta pulja malina koja su ih dosad hranila otišlo je sa drhtavom zemljom u nepovratno. Kako kažu iz općine, maline će biti otkupljene po najboljoj mogućoj cijeni. Treba naglasiti da su ljudi iz okolnih mjesta, ali i iz Žepča, širokih ruku primili unesrećene, kaže Jusufović.
Ova tragedija, nadam se da će iz nje izići neko dobro, da svi shvatimo da jedni bez drugih ne možemo, da se jedni na druge moramo oslanjati i mislim da će poslije ovoga, nadam se, doći bolji dan za Bosnu i Hercegovinu i poruka i Žepča da je moguće zajedno živjeti i zajedno je mnogo bolje i ljepše.
Razlike se u Žepču danas više ne broje. Svi se nadaju da će barem to biti novi početak. Još jedan u nizu. Za Radio Slobodna Europa iz Žepča, Ivana Bilić.
A poplave su donijele još jedan problem, opasnost od pomeranja minskih polja. Američki stručnjaci za uklanjanje zaostalih mina radit će sa zvaničnicima u Srbiji, Bosni i Hercegovini na otkrivanju i uklanjanju nekih od 120.000 mina zaostalih iz ratova 90. godina, koje su poplave mogle da pomere. Branko Vučković razgovarao je sa Branislavom Jovanovićem, direktorom Centra za razminiranje, o realnoj opasnosti pomeranja minskih polja nakon poplava i klizišta. Koliko je moguće da mine doplivaju do Srbije?
Verovatnoća je mala da će da doplivaju, međutim i mala je dovoljno velika da država prati taj rizik i upravlja tim rizikom.
U kojoj oblasti bi najviše mogli da nam pomognu stručnjaci koji su najavljeni da dolaze iz Amerike?
U svakom slučaju u procesu procene rizika, analize rizika i samog mapiranja tako rizika, kao i eventualno razmene iskustava koje oni imaju, a mi nemamo, na primjer.
Koji su to tereni u Srbiji koji mogu biti eventualno opasni nakon ovih poplava i klizanja zemljišta?
Sve sumnjive lokacije koje su poznati centru, to jest sumnjive površine kojima centar faktički rukovodi, da tako kažem, su i u prethodnom periodu bila adekvatno obeležene. Kada je počelo ove jake kiše i poplave, centar je izvršio preventivnu reizviđanje svih tih lokacija, ustanovio stanje i na površinama koje su pod ingerencijom centra nije bilo ni poplava, ni klizišta, niti spiranja usled jake kiše. Od četvrtka timovi centra za razminiranje se nalaze preventivno u mestu Jamena i uz granični pojas sa Hrvatskom i Bosnom, to jest na reci Savi, da vrše ono što se kaže stalni nadzor na eventualno pojavu nekih neposrednih pokazatelja od pomeranja minskih polja, to jest nekih drugih eksplozivnih ostataka rata.
Čuli ste Branislava Jovanovića, direktora Centra za razminiranje.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prelazimo na dešavanje u svetu. Rano jutros prekinut je sukob na međunarodnom aerodromu u Donjecku. Portparol ukrajinskih vojnih snaga tvrdi da su proruski pobunjenici pretrpeli teške gubitke. Oni su u ponedeljak napali aerodrom u Donjecku ciljajući ukrajinske snage, uključujući jednu vojnu letelicu. Međutim, prema informacijama koje prenosi agencija Reuters, sukobi su se tokom večeri i jutra sa aerodroma proširili na obližnje susjedstvo. Gradonačelnik Donjecka zatražio je od meštana da ostanu u svojim domovima, a Denis Pušilin, jedan od lidera ruskih separatista, zatražio je pomoć ruskog naroda u bilo kom vidu. Zbog najnovijih dešavanja koja se odvijaju tako brzo i agresivno, moramo da apelujemo na ruskog predsjednika Vladimira Putina lično i na čitav ruski narod.
Vladimir Vladimirovich Putinu, prezidentu Rusijske federacije i svemu ruskom narodu.
Sukobi su otpočeli pošto je potvrđeno da je Petro Porošenko pobednik ukrajinskih predsjedničkih izbora. Obraćajući se javnosti u Kijevu, Porošenko je rekao da je stabilnost i umirivanje istoka zemlje gde se prevashodno govori ruski jezik nemoguće bez učešća Moskve. Porošenko je obećao da će otvoriti dijalog sa stanovnicima istočne Ukrajine, ali isključio razgovore sa, kako je rekao, teroristima. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov sa druge strane poručio je da je Rusija spremna za dijalog sa Porošenkom, pozvavši Kijev da obustavi vojne operacije protiv sopstvenog naroda.
Glasovanje je bilo organizovano.
Glasanje je bilo organizovano u mnogim regionima Ukrajine. Verovatno sve u svemu to je pozitivna činjenica. Kao što je predsjednik Vladimir Putin rekao, mi ćemo poštovati rezultate izražavanja volje ukrajinskog naroda.
Ukrajinskog naroda.
Na osnovu prebrojenih 90% glasačkih listića, Porošenko je osvojio 54% glasova, mnogo više od prvog pratioca bivše premijerke Julije Timošenko sa osvojenih 13%. Međunarodni posmatrači ocenili su da su ukrajinski predsjednički izbori protekli u fair i slobodnoj atmosferi.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se domaćim temama. Slučaj Galenika konačno je pred sudom nakon što su uhapšeni osumnjičeni za milijanske malverzacije u toj državnoj fabrici lekova. Među njima su nekadašnji kadrovi Socijalističke partije Srbije koja je sada u vlasti, a upravo zbog toga javnost pomno prati kako će se afera dalje razvijati. Pripremio Zoran Glavonjić.
Saslušanje privedenih u slučaju Galenika je u toku, a dva dana nakon hapšenja tužilaštvu za organizovani kriminal predao se 9 osumnjičeni. Oni se sumnjiče da su fabriku lekova iz Zemuna oštetili za 75 miliona evra. Među privedenim rukovodiocima Galenike su i Dejan Backović, bivši direktor Socijalističke partije Srbije, i Nenad Ognjenović, također kadar SPS-a. Bogoljub Milosavljević, profesor pravnog fakulteta Union, kaže za Radio Slobodna Evropa da bi bez kazni za odgovorne ovo mogla da postane samo još jedna politička afera.
Ta neka
partijska zaštita o kojoj se dosta u javnosti spekulisalo, koju je SPS pružao upravnom odboru i rukovodstvu Galenike, ne bi smjela da bude neka prepreka da se to pitanje razreši. Ako bi Nova vlast želela da se obračuna sa takvim tipom organizovanog kriminala, moralo bi da se ostave odrešene ruke pravosuđu.
Backović je bio predsjednik upravnog odbora Galenike, Ognjenović direktor, uhapšeni je njegov pomoćnik, dok su ostali privedeni čelnici veledrogerije Velefarm. U Socijalističkoj partiji Srbije nisu želeli da se bave slučajem Galenika, iako su među privedenima ljudi koje je na čelo te fabrike svojevremeno postavio upravo SPS. Đorđe Milićević, poslanik SPS-a, samo je rekao da nadležni treba da rade svoj posao.
I nema apsolutno mesta u ovom trenutku bilo kakvim političkim kvalifikacijama i političkim izjavama. Jednostavno, svako u Srbiji treba i mora da radi svoj posao.
Prema navodima tužilaštva, osumnjičeni su od 2008. do kraja 2012. godine Galeniku oštetili tako što su mimo standardnih procedura velike količine lekova ustupljene Velefarmu. Kao garancija su služile menice za koje se znalo da su nenaplative, jer se toj veledrogeriji spremao stečaj. Također, Velefarmu je omogućeno da kod Unikredit banke uzme kredit od 2.246.000 evra, koji je kasnije postao dug Galenike. Zoran Pantelić, predsjednik sindikata Nezavisnost u Galenici, rekao je za Radio Slobodna Evropa da radnike pre svega zanima da se ukradene pare vrate fabrici.
To je faktički nije 75 miliona, to je sad obuhvatila ova istraga po našim evidencijama nekim od ranije. Iznos je negde oko 120 miliona eura. Tu su još neke druge veledrogerije i još neke druge stvari. To je otprilike dvogodišnja proizvodnja Galenike u ovim okolnostima.
A gde je išao taj uzeti novac?
E pa, to je suština priče. On se završava u Velefarmu. Gde je on dalje odlazio, to policija treba da utvrdi.
Ivica Dačić, lider Socijalističke partije Srbije, nedavno izjavio da nijedan dinar iz Galenike nije uplaćen SPS-u i da svako ko je kriv treba da odgovara, bez obzira da li je reč o partijskim ljudima. Vest o hapšenju osumnjičenih u slučaju Galenika lično je saopštio Nebojša Stefanović, ministar unutrašnjih poslova, i obećao da će tokovi novca biti ispitani.
I građani mogu da budu potpuno spokojni da će se istražiti svaki trag, da nećemo dozvoliti da ljudi budu, da tako kažem, namagračeni, da novac koji je ukraden bude negde sklonjen sa strane, a da samo zato da li će neko otići ili ne u zatvor, da to bude jedini epilog ovog slučaja. Trudit ćemo se da se imovina države koja je oteta vrati države.
Slučaj Galenika nije prva afera u kojoj su umešani funkcioneri Socijalističke partije Srbije ili ljudi bliski toj stranci, a neki od najpoznatijih su kontakti Branka Lazarevića, šefa kabineta prošlog ministra policije Ivice Dačića, sa ljudima iz narkoklana Darka Šarića i sada zaboravljena afera Kofer zbog sumnji za uzimanje mita od jedne banke. U Galenici je nekada radilo 2800 ljudi, a danas ova fabrika ima duplo manje zaposlenih. Kako se radilo u Galenici, koja je uništavana godinama, objašnjava sindikalac Zoran Pantelić.
Kod nas je zakon takav bio da su veledrogerije jedine mogle da trguju sa lekovima proizvođača. Oni su to naplatili od apoteka, bolnica, zdravstvenih ustanova. Te ustanove su njima platile, ali oni taj novac nisu prebacili Galenici. 120 miliona eura lekova je Galenika dala, a nije naplatila. Taj način poslovanja je napravio problem Galenici da ona nije mogla kasnije da kupuje sirovine i proizvodi one lekove koji su bili deficitarni na tržištu svo ovo vreme.
Slučaj Galenika jedna je od 24 sporne privatizacije u Srbiji, čije rešavanje je zatražila Evropska unija. Bogoljub Milosavljević zaključuje da će ovaj slučaj pokazati da li će biti prekinuta dugotrajna praksa nekažnjavanja partijskih ljudi.
Moglo i ovde pretpostavljati da će se ta oštrica borbe protiv takvih pojava negde zaustaviti posle neke istrage ili pritvora koji će dugo trajati. To je ono što nas stalno iznova zabrinjava i što nam stalno iznova govori da je nedovoljna spremnost svih odgovornih struktura da konačno iskorene takve pojave.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I ponavljamo najvažnije vesti. U Kragujevcu je evakuisano 48 ljudi, proglašena vanredna situacija nakon nevremena. Danas sednica Saveta bezbednosti UN-a o Kosovu, postignut okvirni sporazum o gasu između Rusije i Ukrajine. Otvoreno 59. Sterijino pozorje, prepodne pretežno sunčano, popodne lokalni pljuskovi sa grmljavinom do 26 stepeni. Popodne i uveče očekuju se lokalni pljuskovi sa 20 mm kiše za 3 sata, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Prijatno.